Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede ajeti Kur'anske sure Yunus 44. i 45. u izvedbi učača Husein Sabz Alija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha milostivog samilosnog. Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti. Ljudi je sami sebi čini, a na dan kad ih on sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan čas u danu i jedni druge će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu pravim putem išli, bit će izgubljeni. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amer Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Kristijan Schmidt pred Bosnom i Hercegovinom je historijska šansa nakon oktobarskih izbora da napravi napredak. Iransko ministarstvo vanjskih poslova. U Iranu se ne mogu tolerirati nemiri i oružano nasilje. Istrpljuća borba Hrvata i Brazilaca u četvrtfinalu Mundijala u Kataru. Hrvatska pobjedila Brazil i prolazi dalje. Nekadašnji ministar odbrane takozvane Herceg Bosne Bruno Stojić osuđen na 20 godina zatvora zbog udruženog zločinačkog poduhvata i zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, uputio je međunarodnom mehanizmu za krivične sudove drugi zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu. On je priznao učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, opsadu Mostara kao odgovornost za sva ostala djela ratnog zločina koja su navedena u Haškoj presudi. Stojić je uz novi zahtjev također uputio pismo u kojem izražava žaljenje zbog počinjenih zločina. Moja namjera je da ovim iskrenim i svima dostupnim pismom izlažem svoje najiskrenije prihvaćanje odgovornosti za sve zločine za koje sam osuđen i koji se detaljno navode u presudi, stoji između ostalog u Stojićevom pismu. On dalje navodi kako se želi ispričati žrtvama i njihovim obiteljima za zločine koje je počinio. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt ocijenio je danas da je pred Bosnom i Hercegovinom historijska šansa nakon održanih oktobarskih izbora i ohrabrujućeg napretka koji je vidljiv u formiranju institucija i vlasti.
Bosna i Hercegovina ima historijsku šansu. Nakon održanih izbora i ohrabrujućeg napretka koji smo vidjeli u formiranju institucija i vlasti, Bosna i Hercegovina sada ima šansu da ostvari napredak na putu ka evropskim integracijama. Kandidatski status bi mogao biti dobrodošao prvi korak u tom pravcu, a moram reći da to još uvijek nije gotovo. To je odluka o kojoj će odlučivati Evropsko vijeće u Pragu sljedeće sedmice. I zapravo postoji jedno ohrabrenje i očekivanje da institucije u Bosni i Hercegovini urade svoj dio posla, a to se prije svega odnosi na donošenje zakonodavnih akata, a također i formiranje vlasti. Dakle, ovaj kandidatski status bi bio prvi korak, a nakon njega bi uslijedio stvarni posao. Taj status ne znači da će Bosna i Hercegovina automatski postati članica Europske unije. Ništa se značajno ne može desiti bez nekog napora, tako je u životu, a svakako je tako i u politici. Saglasili smo se da ćemo nastaviti da pružamo podršku Bosni i Hercegovini na njenom putu kako bi ostala jedno multietničko i demokratsko društvo i vidjeli smo da nakon mnogih godina letargije sada stvari.
U nastavku idemo do Beograda, prilog je pripremio kolega Slaven Dimitrić.
U Skupštini Srbije prethodnih nekoliko dana traje rasprava o budžetu za sljedeću godinu koji iznosi 265 milijardi dinara. Najviše novca iz budžetske kase prema predlogu vlade trebalo bi da ide za zdravstvo, poljoprivredu i energetiku. Rast plata također je bila jedna od stavki. Predviđa se da će javni dug zemlje biti 56% BDP-a do kraja ove godine. Performans i razmjena uvreda, međusobna dobacivanja u nekoliko navrata su budžet za narednu godinu ostavili u drugom planu.
Hoćete još da vičete?
Ministar financija Siniša Mali rekao je tokom rasprave da će sa povećanjem plata u javnom sektoru od 12,5% koje je planirano budžetom za 2023. godinu, u decembru naredne godine prosječna plata biti 820 evra. Plan je, ističe Mali, da do kraja mandata vlade prosječna plata bude 1000 evra. On je rekao da je budžetom predviđeno povećanje penzija u 2023. godini od 12,1%.
Naša ekonomija i dalje bolje stoji nego i mnogo razvijenije, mnogo jače ekonomije od nas. Čak ove godine imamo preko 190 milijardi dinara veće prihode nego što je planirano. I jednostavno smo i ove godine obezbedili i pomoć dva puta po 100 evra za naše mlade i 20.000 dinara za naše penzionere, po 10.000 dinara i za zaposlene u zdravstvu, u socijali, prosveti.
Minimalna zarada od 1. januara sljedeće godine biće oko 340 evra, najavila je premijerka Srbije.
Uz to idemo u dodatno poresko rasterećenje zarada kako bi u ovim teškim vremenima olakšali privredi.
Planirano povećanje plata i penzija neće moći da pokrije rastuće troškove života građana, kategorični su poslanici opozicije. Oni su izneli i zajednički stav da ih vladajuća većina nastoji izbaciti iz Skupštine.
Prvo su ukinuli mogućnost da imate repliku kada vas direktno pomenu, što su u obavezi po poslovniku. Onda su ukinuli pravo na reklamiranje poslovnika. Onda su ukinuli pravo da podnosite dopune dnevnog reda i zakonske predloge, što je funkcija narodnih poslanika. I sada pokušavaju da onemoguće poslanicima da podnose amandmane na predložene zakone. To je nezabeleženo. Poslanici tome služe u ime naroda, u ime građana. Vlast pokušava da svaku funkciju, mogućnost rada poslanika potpuno eliminiše.
Srbija će sljedeće godine značajan deo sredstava morati da odvoji za plaćanje zbog velike greške i nekompetentnog vođenja EPS-a, navode iz Fiskalnog savjeta Srbije, koji je, kažu, ove godine napravio gubitak od 680 miliona evra i vjerovatno će do kraja godine biti povećan na 900 miliona evra. A za sljedeću godinu se procjenjuje da će manjak biti 300 miliona evra. Kada je reč o situaciji u prosveti, koja je posljednjih dana posebno u žiži javnosti, budžet za prosvetu bit će 265 milijardi dinara, navode iz vlade i dodaju da situacija u prosveti nije idealna, ali da se država bori da rastu plate nastavnika i profesora. Iz Fiskalnog savjeta Srbije navode da su investicije u zaštitu sredine, prečišćavanje voda, kanalizacije i deponije nedovoljni, iako su povećane iznose 200 miliona evra. Po njima to bi trebalo da bude 400 do 500 miliona evra. Fiskalni savet podržao je fiskalno rasterećenje zarada u 2023. sa 25 na 24% i povećanjem neoporezivog iznosa zarade sa 165 evra na 185 evra, iako će procenjuju to dovesti do smanjenja javnih prihoda za oko 40 milijardi dinara. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Sledi blok kratkih informacija. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo, Petar Petković, sinoć se obratio kako bi istakao da će zvanični Beograd po rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a 1244 razmotriti mogućnost povratka do 1000 pripadnika svojih bezbedonosnih snaga na Kosovo. On je na konferenciji za novinare hitno zakazanoj u vladi Srbije u 23 sata to najavio zbog, kako je kazao, protivpravne i nasilne odluke Albina Kurtija da okupira sjever Kosova. Posjetimo, on je sinoć optužio kosovskog premijera i da želi da protjera Srbe kao i da pokušava da omogući sprovođenje lokalnih izbora u 4 sjeverne opštine. Posjetimo, pripadnici kosovske policije ušli su sinoć iz Južne u sjevernu Mitrovicu kako bi prema njihovim riječima osigurali bezbjednost. U prostorijama javnog komunalnog preduzeća Gradska groblja Visoko izvršena je identifikacija dvije žrtve proteklog rata. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su u 1992. godine nestala na području Ilijaša i Sarajeva. Identitet ovih žrtava najprije utvrđen putem DNK metode, da bi ovaj identitet zvanično potvrdili i članovi njihovih porodica, saopćeno je iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Ekshumirani posmrtni ostaci su prevezeni u mrtvačnicu JKP Gradska groblja Visoko i u narednom periodu postupajući vještak ljudske medicine će izvršiti obdukciju i uzimanje uzoraka za DNK analizu s ciljem identifikacije ekshumiranih skeletnih ostataka. Ruski mediji danas su izvijestili o velikom požaru u tržnom centru na periferiji Moskve i naporima vatrogasaca da ga ugase i obuzdaju. Ovaj požar je izbio u tržnom centru Meghimki u sjevernom predgrađu Moskve. Ruski mediji, citirajući zvaničnike Ministarstva za vanredne situacije te zemlje, izvijestili su o mogućnosti da je požar bio namjeran ili uzrokovan prekidom u sistemu snabdijevanja električnom energijom. Ruska novinska agencija TASS je također javila da je u ovom požaru poginuo radnik obezbeđenja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u videogovoru za svjetski forum TRT u Istanbulu: rat Rusije protiv Ukrajine je velika greška i mrlja na licu regiona i svijeta. Zelenski je u nastavku rekao: rat izazvao globalnu prehrambenu krizu, a siromašne zemlje širom svijeta plaćaju zbog toga. Također, ruski, odnosno turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan danas je objavio da će u nedjelju razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i Volodimirom Zelenskim kako bi se olakšao izvoz žitarica preko Crnog mora. Benjamin Netanjahu, vođa stranke Likud u izraelskom režimu, došao je korak bliže formiranju koalicijske vlade postizanjem sporazuma sa ultradesničarskom strankom Šas. Netanjahu, koji je dobio zadatak da formira novu vladu, prethodno je postigao dogovor sa tri ekstremno desničarska pokreta. Na taj način se očekuje da će buduća izraelska okupacijska vlada biti najreligioznija i najekstremnija vlada koja je ikada preuzela vlast u toj zemlji. Širenje legalnih naselja na palestinskoj okupiranoj teritoriji i jačanje zakona o apartheidu protiv palestinaca su među najvažnijim zahtjevima ekstremne desnice u sionističkom režimu. Ibrahim Raisi, predsjednik Islamske republike Iran, ukazao je na dvostruko ponašanje zapadnjaka u podršci terorizmu i tvrdnji da podržavaju narod, rekavši da neprijateljska medijska imperija iskrivljuje činjenice insceniranjem i lažima. Ibrahim Raisi je na ceremoniju davanja počasti porodicama ubijenih sigurnosnih snaga u Teheranu, govoreći o nedavnom nasilju i neredima u nekim gradovima Irana, rekao da je neprijatelj oduzeo živote iranskog naroda u nedavnim incidentima sličnim Daješu i pokazao zlobu i mržnju prema Iranu. Raisi je dodao: danas neprijatelji iranske nacije skandiraju parole o životu za iranski narod. Oni su također tvrdili da obezbeđuju život i demokratiju u Afganistanu. Međutim, Proizvod kampanje za ovu zemlju bilo je 35.000 djece sa invaliditetom. Uništili su sve kuće i gradove i još tvrde da oni daju bolji život. Kome su to u svijetu osigurali bolji život da bi širili ovakve tvrdnje? Upitao je iranski predsjednik Ebrahim Raisi. Ministarstvo vanjskih poslova Islamske republike Iran objavilo je danas u tweetu da se oružani napad i sabotaža ne mogu tolerirati, čak ni u onim zapadnim režimima koji su našli priliku da se licemjerno obraćaju Islamskoj republici Iran i iranskom narodu.
Ministarstvo vanjskih poslova Islamske republike Iran je na Twitteru objavilo svoju reakciju na izjave nekih evropskih zvaničnika u vezi s izvršenjem smrtne presude Mohsenu Shekariju. Kako prenosi medijski centar iranskog pravosuđa, Mohsen Shekari je optužen da se borio tako što je izvukao oružje s namjerom ubijanja i stvaranja terora i lišenja slobode i sigurnosti ljudi, kao i da je namjerno ranio službenika obezbjeđenja i blokirao ulicu u Teheranu, narušavajući javni red i mir, zbog čega je osuđen na smrt. Ministarstvo vanjskih poslova Islamske republike Iran, kao odgovor na intervencionističke tvitove nekih zemalja i evropskih vlada, zatražilo je od ovih zemalja da prestanu primati, podržavati i ohrabrivati teroriste u Iranu nakon izvršenja kazne Mohsenu Shekariju. Na Twitter stranici Ministarstva vanjskih poslova Irana stoji: u suočavanju s neredima, Iran je pokazao najveću suzdržanost i za razliku od mnogih zapadnih režima koji neslavno i nasilno potiskuju čak i mirne demonstrante, koristio je proporcionalne i standardne metode borbe protiv nereda. Isto važi i za sudski proces, ali javna sigurnost građana je crvena linija. Husein Amir Abdullahian, ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, opisao je stavove njemačke vlade o nedavnim neredima kao licemjerne i naveo da je suočavanje s terorom, nasiljem i mržnjom eksplicitna međunarodna odgovornost. Tvit iranskog ministra vanjskih poslova uslijedio je nakon što je Njemačka sinoć pozvala iranskog ambasadora na razgovor. Iranski ministar vanjskih poslova napisao je na Twitteru: borba protiv terora, nasilja i mržnje je eksplicitna međunarodna odgovornost. Njemačka svoju teritoriju i sigurnost smatra crvenom linijom u ovim slučajevima, ali instrumentalno postiče ove zlokobne pojave u Iranu i licemjerno osuđuje našu legitimnu borbu protiv njih.
U svom videogovoru ruski predsjednik Vladimir Putin obratio se na sastanku ministara odbrane članica Šangajske organizacije za saradnju organizacije Zajednice nezavisnih država. Potencijal za rat u svijetu raste, a to je direktan rezultat nastojanja zapadne elite da na bilo koji način održi političku, finansijsku, vojnu, ideološku dominaciju. Predsjednik Rusije je izjavio: oni namjerno šire haos i pogoršavaju međunarodnu situaciju. U nastavku ovog govora Putin je optužio Zapad da eksploatira Ukrajinu i pretvara narodove zemlje u topovsko meso u ratu protiv Rusije. I danas je portparol Kremlja Dmitri Peskov u razgovoru sa novinarima potvrdio ukrajinske napade na poluostrvo Krim i rekao da postoji mogućnost jer ukrajinska strana nastavlja politiku organiziranja napada. Ali sa druge strane, informacije koje smo dobili pokazuju da su preduzete efikasne kontramjere. Proteklog mjeseca novoimenovani guverner Rusije na Krimu objavio je da Rusija jača mjere odbrane na ovom poluostrvu nakon nekih napada na ovaj region. U najnovim pokušaju invazije na Krim, Ruska federacija je objavila da je oborila dron iznad Crnog mora u blizini Sevastopolja, u kojem se nalazi ruska pomorska baza. A nakon što su njemačke snage sigurnosti izvele opsežnu operaciju hapšenja desničarskih ekstremista optuženih da su planirali državni udar protiv vlasti u zemlji, šef njemačke savezne policije objavio: inspekcije se nastavljaju, a narednih dana bit će izvršeno još hapšenja. Uslijed ujutro više od 3000 policajaca u 130 regija u 11 njemačkih poduzelo je akciju protiv sjedišta ekstremno-desničarskih ekstremista i uhapsilo nekoliko osoba optuženih za pokušaj planiranja državnog udara. Njemačke vlasti su danas najavile nastavak istrage i hapšenja drugih osoba optuženih za ekstremizam i pokušaj rušenja njemačke vlade u narednim danima. Princ Heinrich XIII, star 71 godinu, jedan od aristokrata ove zemlje, bio je vođa državnog udara koji je uhapšen u srijedu. Planirao je da se predstavi kao budući lider zemlje. Ova osoba je član porodice Reuss, koja je vladala Njemačkom do 1918. godine. Trenutno je vodstvo porodice Reus pod odgovornošću Heinricha XIV. Koji živi u Austriji. Njemački inspektori su naveli prema nekim dokumentima određeni broj urotnika u pokretu građana Rajha planirao je napad na njemački parlament i hapšenje poslanika. Također, princ Heinrich XIII. Je odabrao članove svog budućeg kabineta, uključujući opcije Ministarstava vanjskih poslova, zdravlja i pravde.
Hadis upute. U današnjoj emisiji govorimo o propisima učenja Kur'ana i Kerima sa aspekta hadisa. Assalamu alaikum, dragi slušatelji. Dobrodošli u 18. emisiju Hadis upute. Kur'an je knjiga namijenjena čovjekovoj izgradnji. Ona daje uputu čovjeku, osigurava mu sreću i na ovom i na budućem svijetu, te čovjeka poziva da čini ibadet svom gospodaru. Veličina ove knjige je iznad čovjekovog poimanja. Da bismo pravilno razumjeli Kur'an, neophodno je da poznajemo islamsku teologiju, posebno hadise i rivajete, koji se prenose od poslanika alejhi selam i njegove porodice. Tek u hladu njihovih sjena moguće je pojmiti kur'anske ajete. Poslanik alejhi selam je rekao, Kur'an je Božja trpeza, da biste se mogli njome okoristiti, naučite je, jer je Kur'an svjetlo i korisan lijek. Učeći Kur'an dobijate čast od Boga. Imam Ali alejhi selam kaže, učenje Kur'ana i Kerima jača iman. Dragi slušatelji, u današnjoj emisiji govorimo o propisima učenja Kur'ana i Kerima. Ostanite sa nama. Kur'an je knjiga Božje upute i vječna mudžiza poslanika Muhammeda alejselam. Riječ Kur'an znači čitanje ili sakupljanje. Dakle, Kur'an treba čitati i učiti. Vjerovjesnik alejselam je rekao, naučite ono čime vas duži uzvišeni Allah i naučite učenje Kur'ana i tome podučavajte ljude, jer ja ću zasigurno otići od vas. Poslanik alejselam je također rekao, naučite čitati Kur'an i učite ga, jer on je za onoga koga nauči, uči i po njemu se vlada, kao posuda ispunjena miskom koji se iz nje širi na sve strane, a onaj koji nauči učiti Kur'an, pa to zanemari, on je u njegovoj nutrini kao pokopljena posuda iz koje ne može izaći misk. Imam Sadik alejselam je rekao, vjernik može umrijeti ako je naučio Kur'an ili ga uči. Kada čovjek uči Kur'an pred drugima, treba da se lijepo obuče i uredi. Svevišnji Allah kaže, onaj koji Allahovu knjigu čitaju i molitvu obavljaju i od onoga čime ih mi opskrbljujemo, udjeljuju tajno i javno, mogu da se nadaju nagradi koja neće nestati. Da ih on prema onome što su radili nagradi još im iz obilja svoga da, jer on mnogo prašta i blagodaranje. Kur'an je Allahov govor i prema njemu se treba odnositi dostojanstveno. Allahov poslanik alejhi selam je rekao: onaj koji vješto uči Kur'an bit će u društvu plemeniti i čestitih meleka pisara, dok onome koji uči Kur'an pa zaste i osjeća pri tome poteškoće pripadaju dvije nagrade, jedna nagrada za učenje Kur'ana, a druga nagrada za teškoću koju osjeća učeći. S obzirom da je Kur'an Božja knjiga, njegovo učenje treba da bude različito od čitanja drugih knjiga. Ono na što posebno treba obratiti pažnju jesu adabi učenja Kur'ana, što svakodnevno treba raditi. Učač treba da uzme abdest, da bude čist na čistom mjestu, ispoštovanje prema onome što uči, da Kur'an uči skrušeno i smireno, da uči razgovjetno i pravilno, da razmišlja onome što uči, te da njegovi osjećaji budu usklađeni sa kur'anskim ajetima, da uljepša učenje Kur'ana lijepim glasom, da obavezno učini seđdu nakon proučenih ajeta u kojima se ona nalazi, da uči ono što je i poslanik alejhiselam učio kod određenih ajeta. Prije učenja Kur'ana je lijepo i da operimo zube po mogućnosti mi svakom, to je bila praksa i Muhammed alejhiselam, on je rekao: očistite put Kur'ana. Kada su ga pitali koji je put Kur'ana, vjerovjesnik je rekao: vaša usta. Upitali su ga čime da ih čisti, a on je rekao: mi svakom. Da bismo uradili neki posao, neophodne su pripreme. Takav slučaj sa učenjem Kur'an i Kerima. Imam Sadik alihi selam je prije učenja Kur'ana činio sljedeću dovu: Bože, svjedočim da je ova knjiga upravo ona koja je objavljena Muhammedu bin Abdullahu sallallahu alihi veselam i da je tvoj govor prenesen jezikom poslanika alihi selam. Bože, učini mi da Kur'an bude posjećanje i da se udaljim od osoba koji su tebi daleke, a približim onima koji su tebi bliske. Bože, učini da učvrstim vjeru i razmišljam o tvojim ajetima. Allah Đelešanuhu 98. ajetu sure Nahl kaže: a milostivog samilosnog, kada hoćeš učiti Kur'an, zatraži od Allaha zaštitu od šejtana prokletog. Istinu je rekao uzvišeni Allah. I poslanik alihi selam je prije svakog učenja Kur'ana proučio bismilu, naravno to treba tražiti iz srca. U Kur'ani Kerimu se naređuje poslaniku alihi selam: čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara. Sve kur'anske sure osim Teube počinju bismilom. Uistinu bismila je sveta za muslimane i svaki posao za muslimana treba da počne bismilom. Također se savjetuje da se Kur'an uči sa papira. Jedan od ashaba, imam Sadik alihi selam po imenu Isak bin Umar, ga je pitao: ja sam hafiz Kur'ana, da li je bolje da ga učim na pamet ili sa papira iz mushafa? Uči ga i podsjećaj se na suhufima, zar ne znaš da je gledanje u mushaf ibadet? Rekao je imam Sadik. Neka je mir na njega. Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste i navikli, svake sedmice družimo se sa vama, ja i moja draga psiholog i pedagog Belma Džinić Akčar. Belma, hvala ti što si danas odvojili svoje dragocino vrijeme i što si danas s nama u studiju.
Selam aleikum i hvala na pozivu.
Evo, nadamo se da ćemo Belma i ja uspjeti gledaocima sa HR televizije, koliko toliko, evo, ovo što se tiče tih nekih mudrosti života, uspjeti prenijeti, kako da kažem, te neke cake, odnosno neka pitanja za koja mi uvijek tragamo za odgovorom. U stvari, svi imamo punu glavu nekih pitanja na koje tražimo, kako da kažemo, tačne i profesionalne odgovore. Belma je za danas odredila temu odnos roditelja i djece. Jedna jako lijepa tema i mislim da je tema koja, za koju nije dovoljna jedna emisija.
Da, upravo tako. O odnosu se treba govoriti, na što više tih načina koje zapravo danas se veoma malo o tome i govori, i budući da su naša svakodnevnica nam je ispunjena, koliko zapravo provodimo vremena sa našom djecom i kako ga, da li ga uopšte kvalitetno provodimo, da li smo od onih tipova koji dođu s posla ili kuću, da li odmah damo telefone ili ipak pokušavamo na neki način da odgojimo i da jednostavno na neki način i uživamo sa našom djecom. To i tekako čovjek ne treba da zaboravi, jer mislim da je odgoj i ta neka ljubav i bliskost primarna zadaća roditelja.
Jeste, u stvari, kad si ti rekla kada dođu roditelji s posla, da li se u stvari, kako da kažemo, da li se interesuju sa djecom, da li se igraju s djecom, evo odvoje to vrijeme, u stvari ti si na početku rekla postoji to vrijeme koje se može odvojiti.
Da, ne da postoji, ono jednostavno mora da bude, jer prije svega ako mi ne pokažemo poštovanje prema djetetu, ne možemo očekivati da će i dijete pokazati poštovanje prema nama. Nebitno je koji je uzrast, da li je to 2 godine, 1 godina, 3, nebitno naravno. I tekako postoji taj neki odnos koji jednostavno mora, koji bi prije svega trebalo da se ispuni, da bi se upravo ta interakcija između roditelja i djece uspješno odvijala.
Jeste, evo, ovo današnji ubrzani tempo života gdje u stvari roditelji svi rade, ne znam, nije i majke i očevi, što u stvari nije bilo prije slučaje s tim, ali tako prije su majke dosta manje radile, očevi su generalno ti bili koji su radili, majke su bile cijelo vrijeme sa djecom i mislim da prije da nije bilo ovoliko obdaništa i koliko je riječ danas, evo. U stvari koliko sad ovaj ubrzani tempo, ovaj brzi ritam, da tako kažem, utječe na odnos roditelja i djece. Koliko utječe na taj, evo da kažem, kada na primjer pričamo s nekim roditeljima, oni kažu dijete mi naraste, ne nasiti ga se. Ono, kad prije naraste. U stvari, mogu da povežem još sa tim da u stvari nema ni bereketa u vremenu.
Da, baš tako. Ukoliko je, recimo, te neke zadaće što se tiče odgoja i tekako su podjednako pripadaju i ocu i majci, u ovom slučaju ako govorimo o toj primarnoj funkcionalnoj porodici, i tekako trebaju da su te zadaće podijeljene. Naravno, onoliko koliko majka provodi vremena sa djetetom, toliko i otac treba. Naravno, sve postoji neki plan i neki dogovor ukoliko su, recimo, roditelji oba ako su zaposlena. I tekako može se naći vremena da se kvalitetno prije svega provede vrijeme sa vašim djetetom. Ukoliko jel roditelji dolaze oboje sa posla, ako je jedno mogućnosti, ako oba nisu mislim mogućnosti, jedno može izaći do parka. Upravo te neke motoričke vještine koje trebaju da se razvijaju su itekako važne. Mnogo činimo zla našoj djece onda kada im jel dajemo što više tih telefona, video igrica, kompjutera. To je zapravo jedno što kaže psihološko zlo sazrijevanja i itekako trebamo znači to neko prirodno okruženje za djecu, a svakako internet nije prirodno okruženje. Djeca prije svega vole kretanje, vole to istraživanje, vole da su okruženi različitim stvarima, vole te neke izazove, a na roditeljima je da malo uključe svoju kreativnost, da im ne bude dosadno, da im ne bude mrsko na neki način, da provedu svoje vrijeme sa svojom djecom prije svega. Ako je ta neka ljubav jedna primarna zadaća, vi ćete itekako pronaći vremena za svoje dijete. Koliko god da ste umorni, koliko god vam se nekad čini da nemate snage, djeca su ipak ta koja će vam dati snagu i dati osmijeh i dati vam, reći, neki posticaj da i vi zapravo krenete dalje.
Ja se opadno ću vratiti na ubrzanost života kojim živimo svi mi. To je u stvari, ne znam, mogu da kažem da je to u stvari nekako više zastupljeno u ovim većim gradovima. Taj neki brzi tempo. Na koji način mi ćemo se postaviti u odgoju djece? Evo, ne znam, ti spomenula telefone, tablete, evo, ne znam, video igrice, internet, to je, mislim, jedno globalno zlo, da se tako izrazim. Na koji način mi se možemo toga oduprijeti?
Svakako, ne možemo skroz. I tekako mi, što se kaže, danas je tehnologija toliko napredovala i ta neka revolucija je prisutna i mi totalno ne možemo isključiti niti odvojiti dijete od interneta, od telefona. Ono je potrebno, ali naravno ajmo to znati dozirati i na koji način ćemo koristiti, u koje svrhe. To je taj neki primarni problem. Toliko nije problem sam taj internet, nego upravo to vrijeme koje mi
protrčimo.
Jeste, zajedno. Nekad dajemo, nekad zajedno i sa djecom i mi koristimo. Nekada puštamo djecu da ona sama zapravo to koriste. Ali to nije problem ukoliko se zna dozirati. Puno je važnije da se dijete motorički razvija, upravo te neke vještine, da što više provede napolju u parku, istraživajući novi svijet. Jeste. I naravno njegove vršnjaci su itekako bitni da je okružen. Da se upravo ta neka socijalna interakcija uspostavi, koji su značajne za period odrastanja i kasnije za formiranje ličnosti, jedne zdrave ličnosti, itekako je bitno za razvoj inteligencije, za razvoj empatije. Danas su mnogo djeca empatična, mnogo ima bijesa u djeci, upravo zato što se nam postavi ta bliskost između roditelja i djeteta. Jednostavno, nema te bliskosti, nema empatije, nema zajedno provedenog vremena, nažalost, možda ima malo, nedovoljno. Jednostavno, za zdravo i kvalitetno odrastanje, itekako je potreban taj neki bliski odnos između roditelja i djece.
Da, evo, kad sam te malo prije htjela prekinuti, djeca su nekako puna bijesa, puno su tog nekog stresa. Djeca su nezadovoljna generalno, počevši od djeteta koje ima 2 godine, koje im ništa nije zanimljivo. Ima moguće da su djeca ove nove generacije djece prezadovoljena svime i svačim. Evo, hoćeš se složiti sa mnom?
Da, sve je na dohvat ruke, ali,
da.
Ali ako je dobar plan i ako čovjek jednostavno uspije da organizuje svoje vrijeme, može se itekako dosta toga postići i ispraviti, da se vrate na one univerzalne, prave, istinske vrijednosti, kao što je ljubav, empatija, bliskost. Upravo to su prijateljstva zapravo. To su to su ti elementi koje mi zapravo trebamo da razvijamo u našoj djeci. Kako ćemo razviti? Tako što jeli, djeca jeli, vide od nas mnoge stvari. Upravo mi svoje obrasce ponašanja iz djetinjstva provodimo u odgoju sa našim djecom. Upravo tu moramo jeli, biti malo i kaže, ozbiljni i dobro gledati jeli, neke stvari, možda gdje smo mi pravile greške u djetinjstvu, upravo ti neki pogrešni obrasci koje smo mi preživjeli, da upravo jeli, ne procesuiramo u našu djecu. Mnogo je važno jeli, da to vrijeme bude jednostavno kvalitetno, a i tekako se ono može jeli, naći slobodnog jeli, vremena i da se te neke igre, na nama je zapravo kreativnost. Djeca su ta koja vole kretanje.
I koje u stvari uče kroz igru.
Jes, djeca, priroda djeteta nije internet, nije...
Ali zašto, evo, ako nije priroda djeteta internet, zašto toliko vole? Zašto su toliko vezani za taj telefon? Zašto, evo, na primjer, ja imam sina koji je krenuo u prvi razred osnovne škole, pa smo pričali prije emisije kako su u stvari te škole, u stvari učiteljica, ne znam, nija veliki broj djece u razredu, kako onaj, dosta brzo prelaze ta slova, ne znam, ja se sjećam, mi smo u prvim razredima, na primjer, pola godine radili, ne znam, nije krivu, pravu crtu, jel tako, polukrug, ali oni su, evo sad, već mjesec dana idu u školu, ali oni su sad donijeli, evo, donio neki dan papir iz škole, brzo čitanje, jako brzo prelaze te ne znam, nije to gradivo i kako da ja njeg sad nagnam da on radi zadaču. Jako teško. Ja sad njemu kažem što evo, vjerujem da je neispravno, a možda podijelim s tobom i sa gledaocima. Vjerojatno to radi svi roditelji, jer sve prijateljice sa kojim ja, ove drugarice koji imaju istu djecu, istog uzrasta, to isto rade. Naprimjer, njemu kažem, hajde radi, ne znam, ja taj prvi list, pa se odmordač telefon. Pa onda kad on završi s tim telefonom, ne znam, ja 50 minuta, pa sad hajde uradi sad ovaj list, pa će to pita telefon. I to tako kruži. Evo sad, naravno, to nije normalno, evo, ja hoću s tobom da podijelim. Evo, na koji način, na primjer, možda imaš ti neku, kako da kažem, neki čarobni štapić, naravno to nema. Možda imaš neki savjet na koji način da mi djecu, kako da kažem, ohrabrimo da rade tu zadaću, da rade te svoje obaveze, da to bez hajde.
Prije svega djeca vole igru. Znači, jednostavno školu moramo predstaviti na taj način da je to jeli, igra. E, sad na roditeljima jeste da uključe svoju aktivnost. Ok, telefon se vjerovatno koristio od malih jel nogu od kad je imao dijete, kad je vjerovatno imalo godinu, dvije jel, pa i dalje. I vjerovatno ako je da ste istu, jel, ne samo vi, nego i možda drugi roditelji koristili istu strategiju. Ako nešto uradiš, dobit ćeš telefon. Ako pojedeš ovo, dobit ćeš telefon.
Ili hranimo djecu sa telefonima, naprimjer, što je isto jako.
Da, što je nepravilno u suštini. Da. Djeca danas i ne znaju jest bez telefona.
Ne, u stvari ne znam što jedu. Sara, mislim.
Da, ako da, i nešto pojeli upravo
da,
to.
Ili ako hoćemo nešto zdraviju hranu da ih nahranimo, naprimjer, špinat ili, ne znam, nija nešto što oni ne vole, dadim, ja evo ponovo kažem, ja sad ću reći ti stvarno u svemu griješiš, dadim u svar telefon da bi on pojio tu čorbicu sa špinatom ili to jelo sa špinatom, tu smesom, ali kada su na primjer makarone, tu ne treba telefon, sami jedu, tu neku naravno nezdravu hranu koju djeca vole, ali evo naravno nekako griješimo, kao što ste rekla, svi griješimo, ali imamo osjećaj belma, kako da kažem, da smo mi primorani na ovo. Zato jer, evo, kako da kažem, sad mi nemamo bašte, nemamo mogućnost koju znači, moja djeca i većina djeca ovdje u Turskoj, ne znam ja, i da nije u Turskoj, u Bosni, nemaju mogućnost koju smo mi imali.
Da, što se kaže, svako vrijeme nosi svoje jedno određeno breme. I vjerovatno,
neko teže, neko lakše.
Da. I jeste, u prošlosti smo imali nešto što je bilo teško, što je danas možda lakše, a i obrnuto u tom. Telefon ne možemo odmah jeli, skratiti i reći nema više telefona. To se radi postepeno, jeli, malo pomalo. Ako dajete djetetu tri puta dnevno telefon, osta ćete davati dva puta, pa ćete to smanjiti na jednom. Tako da telefon ne možete isključiti. Da, danas je vrijeme tako nažalost, jednostavno da telefon ne možete isključiti. I ok, neka telefona, ali da se racionalno koristi, ali ne u tu svrhu da jeli, djeca ne znaju jest više ako nema telefona. Da neće odraditi nešto ako jeli, nema telefona. Tu roditelji moraju koristiti jednu strategiju jeli, i putem igre jeli, jednostavno na neki način. Djeca su danas itekako mudra, da, ali mislim i roditelji su mnogo mudriji i jednostavno mogu to kroz igru i kroz na neki način. Neću ti dati telefon, dobit ćeš nešto drugo, nešto novo, neku novu zanimaciju, uključiti nešto što je njemu zanimljivo i što do sad jeli, dijete možda nije vidjelo, nešto što on zapravo nije još uvijek probalo. Jedino na taj način jeli, ne možemo potpuno isključiti, ali možemo jeli, možemo se i na neki način i mi edukovati kako da to jednostavno postepeno skratimo da bi jeli, i da bi odgoj kako bio i pravilan i ako jeli, odgoj može biti pravilan, ali eto trudimo se da uradimo ono što je najbolje do nas.
Evo, kao što ti rekla, u stvari svaku tu neku vrijeme ima svoje breme. Ne znam koji breme je teže, koji je lakše, tako da evo nekako u korak sa vremenom, da tako kažem, i mi se kolutamo.
Da, ne znamo ni šta nas čeka, ali
tako jeste, u stvari, kao što sam rekla, ne samo da mi griješimo, dosta tih roditelja i tu koji griješi, ili evo, da se tako izrazim, primorani smo na neki način da funkcionišemo ovako kako funkcionišemo. Velim, evo, vrijeme mislim nam se vjerojatno približava kraju. Imaš neke savjete za roditelje, evo, u ovom nekako, kako da kažem, dosta teškom vremenu? Mislim da je ovo vrijeme sa sobom donijelo neko teško breme, ako se slažeš sa mnom, evo, prvo na to da odgovoriš.
Da, u ovom, jeli, kaže, u ovom svijetu, što smo jeli, kako smo je već danas i okruženi i kako smo jučer bili i sutra naravno ljudi se mijenjaju i vremena se mijenjaju nekako, na nama je da jedino one prave istinske vrijednosti njegujemo, a to je ljubav, bliskost. Djeca zaista pamte samo ono lijepo vrijeme koje ste vi proveli sa njim, ne igračke, ne, hajmo reći, te neke materijalne. Upravo ta neka bliskost nam mnogo nedostaje za taj neki zdrav odgoj, što je jako važno. Danas je, mislim, najteže je odgojiti čovjeka i to nam je jel, neka i primarna zadaća ukoliko smo roditelji, mislim, na oba spola kada govorim o roditeljstvu. Naravno, mnogo bliskosti, mnogo ljubavi. Jedino tako možemo, jeli, i razviti empatiju kod djece i na neki način da bi naš odgoj mogao u neku ruku biti na neki način pravilan, ako možemo govoriti o pravilnom odgoju. Jer svi mi griješimo i svi mi zapravo želimo najbolje ono za našu djecu. Griješit ćemo i to je sasvim u redu, ali čim razmišljamo da svoje djeci damo ono što je jeli, najbolje, onda znajte da ste na pravom putu.
Jeste. Kao što ste sad spomenula, vrijeme mislim se naravno približilo kraju, ali kao kad spomenula ove igračke u stvari, imamo što da mi griješimo dosta kada je u pitanju. Mislim, danas nam nije baš ta neka tema direktno oko djeca, oko igračke, ali evo kad ti to spomenula, današnja tema nam je, kao što ste mogli zaključiti, dragi gledalci, bila odnos između djece i roditelja, ta neka veza koju mi svi moramo napraviti između sebe i djece. Evo, kao što ste rekla, oba dva roditelja su u pitanju, da se pogrešno ne shvatimo, jer je u stvari i otac i majka imaju istu ulogu u odgoju djece i trebali bi da imaju istu ulogu u odgoju djece. Imamo osjećaj da su danas djeca prezadovoljna od svega i svačega, a na prvom mjestu su tu te igračke, gdje roditelji rade i nemaju vremena sa svojom djecom da provode to kvalitetno vrijeme, da napravi tu nit bliskosti i oni umjesto tog što bi odvojili vrijeme uzimaju neke skupe igračke, pretrpavaju sobu igračkama i poslije dijete neće da se igra.
Da, baš što govorite, soba je puna jel, igračaka, a na kraju jel, u jednom ćošku vidimo dijete kako se upravo igra sa nekom plastičnom kesom. On zapravo želi da daje na neki način život i da zapravo istraži šta se dešava, jeli, daje upravo te neke različite oblike. Jeli. Ono što možemo uraditi danas je da na neki način jeli, svaki dan možda dajemo novu igračku jeli, djetetu, da bi se učinilo to možda malo zanimljivije, jer ako mu damo sve, jeli, taj to će jeli, brzo proći. Djeca traže uvijek nešto novo, žele uvijek neki izazov. Koliko su pitanju jeli, manja djeca, uvijek možemo jeli, sa jednom, sa dvije pokušati jeli, nešto novo jeli, uvesti. Tako jeli, da bi se ta neka pažnja održala, jer ako damo sve na jednom, onda zapravo nećemo dobiti ništa.
Jeste. Pa vam hvala na ovom jako lijepom razgovoru, na ovom habitu, jako lijepim savjetima i hvala ti ponovno što ste odvojili svoje dragocjeno vrijeme i što si sa mnom i sa gledocima sa HR televizije podijela to svoje neko znanje i iskustvo.
Hvala vama, moje zadovoljstvo.
Dragi gledalci, došli smo do kraja ove naše emisije Mudrost života. Nadam se da smo Belma i ja uspjeli opravdati vaše povjerenje i da ste iz ovih naših sobeta uspjeli uzeti za sebe neke pouke, poruke, možda i savjete. I evo, nadam se da ćete iz ovoga koliko toliko izaći možda malo jači kao da ste nešto novo učuli, nešto novo naučili. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.